Călătorii geopolitice, alături de Cristian Gava.
Bună ziua, bun găsit la Călătorii geopolitice la RFI, sunt Cristian Gava, o ediție specială. Astăzi, alături de noi, se află o personalitate marcantă a culturii române. Alături de noi se află astăzi istoricul, politologul, analistul politic, profesorul Vladimir Tismăneanu. Bun găsit, domnule profesor, și mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră.
Cu mare plăcere. Noi ne-am mai întâlnit, dar n-a fost să fie atunci să facem un interviu. Cred că au trecut vreo 12 ani sau ceva de acest gen. Și uite că niciodată nu trebuie. Speranța e ultima care moare, drept care după 12-13 ani facem interviul ăsta. Mă bucur să fiu la Radio France. Am prieteni acolo, am mai făcut interviu la Radio France. Și cândva am și colaborat prin 90-91, a avut și o scurtă perioadă de rubrică la Radio France International. Acestea fiind zise, hai să trecem la subiect. Vă mulțumesc pentru introducere, a fost foarte generoasă și sper să mă ridic la înălțimea cuvintelor zise de dumneavoastră.
Un eveniment editorial remarcabil anul acesta, o carte îi așteptăm pe toți privitorii și ascultătorii noștri să o citească, Aventura ideilor, cum ne putem elibera din mrejele ideologiilor totalitare. A spune eu, o lectură obligatorie pentru toți cei care vor să înțeleagă remanențele secolului 20, leninismul rezidual, așa cum scrieți într-unul din capitolele cărții dumneavoastră. Vă propun să începem călătoria noastră. În anii 50, după moartea lui Stalin, în Moscova destalinizării, în preajma Congresului, căruia îi dedicați aici câteva capitole, în preajma Congresului lui Brejnev, ce a însemnat lui Hrușov, scuze, în preajma Congresului lui Hrușov, ce a însemnat destalinizarea, momentul 1956, pentru blocul estic colonizat de Uniunea Sovietică, nu, în care aveam mici replici ale lui Stalin, dar mari din punctul de vedere al ticăloșiei, a ceea ce însemna crimă odioasă, de la Ubricht la Gheorghiu Dej și la Rákóczi în Ungaria. Ce a însemnat destalinizarea? A fost momentul în care comunismul a început să moară în conștiința publică, în Est și în Vest deopotrivă?
Ok, aveți aici o întreagă agendă de discuție și o întreagă agendă de cercetare. Primul lucru care spun este că întotdeauna există coincidențe cronologice sau calendaristice. Suntem, filmăm acum pe 8 noiembrie, care se întâmplă să fie ziua de naștere a lui Gheorghe Udeș. Deci de acum avem un element în discuție. Doi, suntem o zi după 7 noiembrie, care era aniversarea celebra revoluție din octombrie, care a avut loc în noiembrie, din cauza diferenței între cele două calendare. Deci New York Times a publicat știrea despre revoluții pe 8 de noiembrie 1917, iar ziarele din Rusia au publicat-o pe data de 26 octombrie, o zi după revoluție. Deci, pe urmă s-a schimbat calendarul. Ce a însemnat anul 1956? A fost un an revoluționar, a fost unul din anii, mă scuzați, fiind profesor și asta, tot timpul mă mișc. Cineva mi-a spus, mai stai locului, nu stau, nici mintea mea nu stă locului, de-aia am spus aventura ideilor și o să explic mai încolo dacă o să ajungem și de ce am ajuns la acest titlu. Dar nu vreau să încep fără să spun un cuvânt care cred că este extrem de important. Pentru că trebuie totdeauna, cred, să mulțumim traducătorilor sau celor coordonatorilor sau celor care se ocupă de un proiect. Nu este un proiect unui singur om. Întotdeauna există o editură care l-a publicat, în cazul de fază editura Humanitas, redactoarea de carte și directoarea editurii, care este prietena mea veche, Lidia Bodea. Deci avem, am mai publicat la Humanitas, deci sunt autor Humanitas, cu cel puțin, nu știu, 10 titluri la Humanitas, le înmără alții. Bun, acesta ar fi un element. Al doilea este rolul Monicăi Gott. Monica Gott a pus la oaltă acest volum, este ea însă și implicată, mama este o cunoscută autoare, Miorița Baciu Gott, e despre tragedia greco-catolicilor din România, are o carte, nu intrăm în asta. Monica Gott a fost cea care a coordonat volumul și a scris studiul introductiv și ca atare țin să precizez acest lucru și să-mi exprim gratitudinea. Acum, ce a însemnat anul 1956? A însemnat mai multe lucruri. Hai să o pornim puțin pedagogic, nu pentru noastră, ci pentru cine ascultă. Un mare politolog și istoric american, profesor Robert C. Tucker, pe care îl menționez adeseori și pe care l-am cunoscut îndeaproape, profesor Tucker, într-un din studiile sale, autor a două volume, al treilea n-a fost terminat, din biografia lui Stalin, una din cele mai importante cărți pe domeniu, spunea că, de fapt, destalinizarea n-a început în 1956, în februarie, pe 25 februarie 1956, când pe la 9 seara a început Hrușciov să citească raportul secret, spre șocul întregii audiențe și din liderilor delegațiilor partidelor comuniste din alte țări. Nu erau toate delegații, întreaga componența delegației, de pildă din România era doar Gheorghe Iudeș. Ați menționat mai devreme pe Ulbricht, pe Racu și pe Gomul. Nu era Gomul, că era Bierut în momentul și a avut chiar un șoc, a și murit puțin după aceea. Deci șocul a fost extraordinar. Dar de fapt destalinizarea, spunea Robert C. Tucker, nu a început în februarie 56, ci a început, și asta e foarte important, când discutăm despre organizații radicale. Fie că este vorba de radicalismul lui Putin, fie că e vorba de radicalismul lui Kim Jong-un, sau că e vorba de radicalismul, Hamas. Este de-radicalizarea, începe cu moartea liderului radical. Acest lucru este esențial. De-radicalizarea din China a început cu moartea lui Mao Zedong. Mao Zedong, cum vreau să pronunțăm. Deci, destalinizarea a început cu moartea lui Stalin pe 5 martie 1953, pe care putem să o discutăm politologic sau putem să ne distrăm văzând filmul de Death of Stalin, la care cei care l-au văzut, l-ați văzut, domnul Gavar?
Da, foarte interesant, splendid film.
Da, și care confirmă celebrul dictum al lui Marx, omenirea se desparte trecutul ei râzând. Ne-am despărțit trecutul stalinist râzând. Nu știu dacă ne-am despărțit complet, Putin are grijă să ne reamintească trecutul stalinist has not gone away, n-a dispărut, este undeva prezent.
Cum dar vedeți această preluare a stalinismului, a unor motive și narațiuni ale distopiei staliniste de către regimul putinist?
Ele au rămas acolo, au rămas, ați folosit denumul rezidual. Deci ele erau particularități sau atribute reziduale leniniste care au supraviețuit și morții lui Lenin, și morții lui Stalin, și morții lui Brejnev, și perioade de relativă democratizare sub Gorbaciov și de mai pronunțată democratizare sub Yeltsin. Au rămas acolo și proba cea mai... sunt două probe pe care le dau în discuții cu studenții mei, le subliniez, să zicem, sau le accentuez, în engleză ar fi cuvântul highlight, de evidențiez asta, ar fi traducerea în românește, le evidențiez, și una ar fi mauzoleul, care este simbolul acolo. Nu a fost. Stalin a fost expulzat din mauzoleu în 1961, în octombrie. Lenin este în continuare acolo, deși au fost multe propuneri de a termina cu acest mauzoleu. Putin însuși s-a opus. Pentru că este simbolul unei sacralități de care dictatura lui Putin are nevoie. Nu pentru că ar îndeplini comandamentele lui Lenin, nici vorba de așa ceva. Pe Putin îl doare în cot și de dictatura proletariatului și de internaționalismul proletar. Nu astea sunt temele. Lenin credea în ele. Deci Lenin era convins. Era un adevărat credincios, să spun, true believer, nu? Un fanatic. Putin este un operator KGB-ist, un satrap KGB-ist, e altceva. Chiar modelul lui, dacă o să ajungem la modelul lui, care este Iuri Andropov, fostul președinte al KGB-ului, nu? Și care era un leninist convins. Dar ce a reținut Putin din personajul Andropov este machiavelismul lui Andropov și cruzimea lui Andropov. Andropov era mândru că a reușit să distrugă mișcarea disidentă din Rusia. Asta era proba faptului că e un adevărat
odios.
Odios. Și dacă uitați că i s-a repus bustul în Moscova și în alte părți și de fapt este singurul lider din istoria URSS-ului care a durat între, să spunem, 7 noiembrie 1917 și decembrie 1991, în aceste 74 de ani, singurul lider pe care Putin chiar l-a admirat, nu des, dar a spus-o, a vorbit pozitiv, este Andropov. Chiar și despre Stalin. Sigur, i-a apreciat lui Stalin o mulțime de lucruri. În rest, pentru Gorbaciov, cum țineți minte, nici nu s-a dus la înmormântarea lui Gorbaciov. A trimis o coloană de flori. Cu asta s-a încheiat. Despre Yeltsin, preferă să tacă, pentru că vine din regimul Yeltsin, dar în niciun caz tot ce spune despre perioada Yeltsin este negativ. Nu? În afară de faptul că a ajuns el...
Apropo de mausoleul. Apropo de mausoleul lui Lenin, scriați la un moment dat în carte, în Aventura ideilor, splendid, nu, că Lenin a fost creatorul politic al secolului 20.
Absolut, a fost domnul Gava, fără îndoială, fără Lenin, sigur, legăturile sunt mediate, legăturile de toți am zis, sau cei care le-am citit pe Hegel, știm că există fără Mittlung, nu există, lucrurile nu merg cauză-efect, fără nenumărate verigi intermediare, întoarceri, reculuri, avansuri, da, și așa mai departe. Deci ideea progresului neted, care a merge mereu înainte, cei care am citit pe Walter Benjamin știm foarte bine că acest progres este o iluzie. Sau pe Sorel, nu? George Sorel avea o carte, nu? Iluziile progresului sau iluzia progresului. Progresul e o iluzie, progresul e ca orice altă himeră, este o fata morgana, e o nălucire. Credem că progresăm și ne trezim cu Hitler. Da. Nu? Suntem în cea mai avansată cultură sau una dintre cele mai avansate culturi.
În mijlocul secolului 20?
În mijlocul secolului 20, când părea imposibil, când era un, să spunem, un non-gândibil. Era un non-gândibil, nu puteai să crezi că...
O industria morții.
Bun, industria morții, predau chiar în acest semestru cursul despre radicalisme comparate. Industria morții nu cred că exista nici măcar în mintea lui Hitler în 1933. Au fost nenumărate instituții și institute, tot felul de alianțe ideatice greu previzibile, care au condus, și probleme de ordin strategic, logistic, etc., care au condus la ideea unei administrări industriale a exterminării în masă a un întreg popor, definit biologic. Deci nu conta dacă persoana este, eu știu, liber cugetător, nu conta. Deci dacă persoana este un locuitor dintr-un ștetl din Polonia, nu? Sau Ludwig Wittgenstein, okay? Da. Care venea dintr-una familie asimilată, nu familie botezată. El era, bănuiesc, ateu. Cred că era ateu. Și dacă era religios, o religiozitate de tip Einstein, foarte, foarte, cum să spun eu, eterică. Ethereal din engleză, subțire, nu diafană. Deci destalinizarea, ce a însemnat pur și simplu, a fost deșteptare. A fost pentru cei care crezuseră în Stalin, și citiți cartea de convorbiri între Daniel Cristian Enache și Paul Cornea. N-am văzut încă jurnalul de Paul Cornea, care aud că apare la Polirom și abia aștept să-l citești. Poate facem atunci o discuție și îl aducem și pe Andrei Cornea să stăm de vorbă între ei. Ar fi foarte interesant, pentru că Paul Cornea descrie acest mecanism al trezirii din, cum spunea Kant, din somnul dogmatic. Nu? A fost un somn dogmatic pentru unii. Pentru alții a fost nu un somn dogmatic, ci o perioadă de supliciu. Nu? Să luăm cazul, eu știu, Alice Voinescu, pentru la cazuri din România, sau Neșteinhard, sau, știu eu, dați-mi dumneavoastră alte exemple, membrii Rugului Aprins, în fine, diverse personaje. Nu credeau, n-au crezut niciodată în Stalin. N-au crezut în niciunul din totalitarismele, repugnau totalitarismele, erau democrați. Erau democrați, unii cu viziune religioasă, alții fără acea viziune religioasă. La început Steinhardt nu avea, nu? Steinhardt se convertește la creștinism în închisoare. El, în perioada interbelică, e un liberal conservator care chiar râde de religiozitatea unora și altora. Nu are în stilul, cum se numește, în stilul tinerilor, sau cum se cheamă, pamfletele lui la adresa, în stilul celor tineri, parcă așa se cheamă.
Da.
Deci, Steinhardt el însuși evoluează, dar pentru toți momentul Congresului 20 al destalinizării înseamnă promisiunea că sistemul se poate schimba și nu printr-o schimbare care vine din exterior ca o lovitură de genul victoria aliaților împotriva Germaniei naziste, nu? Ci vine din interior. Ce s-a petrecut în 1956 și a continuat cu primăvara de la Praga din 1968 a fost deziluzia elitelor comuniste. În engleză sau în franceză, désenchantement din franceză și disenchantment din engleză și Entzauberung din germană. Deci aceste, pentru că trăiseră ca într-o vrajă și vraja s-a dovedit, nu? Cel care era aclamat drept marele luminător al lumii, nu? Cel mai mare lingvist din istoria omenirii, cel mai mare economist, cel mai mare strateg militar, arhitect, ce vreți dumneavoastră, ce au spus, n-a fost decât o parodie din punctul ăsta.
O glumă.
Deci cam așa aș răspunde cam prea lung la întrebarea dumneavoastră.
Apropo de Lenin și de acest de mausoleul lui Lenin, creator al secolului 20, cum vedeți această sacralizare a politicului, nu, consfințită de către leninism, această asociere între casta aleasă și partid, transformarea partidului și a politicului într-o religie și cum ne afectează în secolul 21 la ora actuală în țările care am trecut prin acest experiment după 35 de ani, această blestemată și odioasă asociere?
Da, aici este vorba de sacralizarea politicului.
Da.
În momentul, spre a cita pe mare sociolog, nu vreau să fac parad de nume, deci nu am să mă feresc pe cât posibil să dau multe nume, deși bibliografiile de obicei sunt compuse din nume. Cineva îmi spunea că sunt un name dropper, nu sunt un name dropper, dar respect bibliografiile. Deci n-am cum să dau bibliografii dacă nu dau nume. Sau adau bibliografii, precum un celebru politician român care la teza de doctorat a pus APUD ca autor. Deci APUD și după care venea Barbu, ce-o fi fost cu Bâcu. Deci APUD era Nicolae APUD, să zicem. Deci există APUD. Da, APUD nu e un nume, e o convenție bibliografică. Deci revenind la discuția noastră despre sacralizare. Bun. Lenin construiește Partidul Bolșevic ca o sectă ultradisciplinată și ultracentralizată, cu un comportament, cu ierarhie de tip militar și cu, în partea întâi, cu relative concesii făcute unei, să o numim, democrație interne de partid. Democrația internă de partid îi permitea anumite rezerve sau anumite discuții între membrii elitei. Să fim bineînțeles, nu e vorba de o democrație în afara acestei structuri, ci în interiorul acestei structuri. Lucrurile se monopolizează și devine o monocrație, nu? În momentul în care Lenin realizează, suntem în 1921 în martie, Lenin realizează că acest lucru poate duce la dezintegrarea puterii totale a partidului. Pentru Lenin, puterea partidului era ori total, ori deloc. Nu încăpea o marșă de negociere în această structură. Și, de fapt, Mussolini, care scrie celebra intrare sau capitol, cred că în Enciclopedia Britanică, despre totalitarism, Mussolini a fost profund influențat, dar el nu mărturisește influența lui Lenin, deși cred că se cunoscuseră în cadrul internațional socialiste, dar este influența lui George Sorel, pe care Lenin l-a apreciat, Sorel l-a apreciat pe Lenin și l-a apreciat pe Mussolini. Și ideea totalitarismului este tocmai acest control total. Totalitarismul nu lasă arii al existenței umane în avara îmbrățișării sale. Vreți să o numiți îmbrățișarea asfixiantă, desigur. Dar este, fiindcă am spus mai devreme care sunt continuitățile, mauzoliu și muzica imnului. Păi muzica imnului Rusiei, Federației Ruse, e tot muzica imnului lui Stalin, lui și așa mai departe.
A fost schimbată, cred, când a venit Putin la putere, în anii 90 a fost altul.
Muzica a rămas
aceea. Muzica a rămas, dar versurile erau altele.
Da, scrisă de aceeași persoană, tatăl lui Nikita Mihalkov, Sergei Mihalkov, care în copilăria mea eram extrem de încântați, pentru că scrisese cărți de copii foarte bune, de altfel se chema unchiul Steopa Milițianu și așa mai departe. Bun, pe lângă unchiul Steopa era și poet oficial al stalinismului, Sergei Mihalkov, au avut doi băieți, unul din băieți e Nikita Mihalkov, care e putinist îndârjit, celălalt este Andrei Mihalkov Konchalovsky, piesă neterminată pentru pianină mecanică, Cercul intim al lui Stalin și așa mai departe. Bun, dar lăsându-i deoparte, deci imnul este și el o expresie a continuității cu leninismul sau să le numim cu sistemul simbolic al leninismului sau și mai clar, cosmologia simbolică a leninismului în care partidul joacă rolul soarelui. Partidul este, să ne amintim, pentru că suntem pe 8 noiembrie, pe 8 noiembrie a avut loc marea demonstrație în favoarea regelui Mihai în piața Palatului din București și au venit după aceea celebrele sau infamele, mai exact spus, alegeri furate, nu, din noiembrie 1946, care era simbolul votat soarele. Soarele era în acest sistem heliocentric, partidul era, suntem într-un sistem partidocentric. Un istoric american, am spus, nu dau nume, dar că e în bibliografia cursului meu și poate cineva se gândește să traducă cartea și în românește, The Soviet Tragedy, al lui Martin Malia. E bine, Martin Malia folosea conceptul, folosea și el de la alții, dezvolta, pentru că toți preluăm și dezvoltăm, ăsta este adevărul, nimeni nu vine. Cine a inventat cuvântul socialist? Habar n-avem, nu știm cine l-a folosit primul. Nu? Deci încercăm fiecare mai departe să aducem ceva nou în discuția despre socialism. Emalia folosea termenul de partocrație ideocratică. Deci partidul este la putere și asta este non-negociabil, dar nu orice partid, ci un partid înarmat spre a-l folosi exact expresia lor, cu o ideologie, cu ambiții și pretenții științifice. Aici e cheia întregii probleme. Deci, în genere, eu sunt religios în sensul foarte larg al cuvântului. Dar eram așa și când eram adolescent, drept care am spus că dacă dau la filozofie și am dat și tema la examenul scris este religie și știință, mă retrag din examen și la revedere. Întâmplător, ca să ajungem la, nu veți crede, dar tema a fost rolul ideologiei în viața socială. Și am luat 10 la proba scrisă, ceea ce nu se mai văzuse, pentru că 10 înseamnă perfect. Credeți-mă că nu era, cred, niciun citat și nicio referință la Ceaușescu sau așa ceva, eram în iunie 70 și totul era cu referință la un număr din L'Etat Modern pe care l-am împrumutasem de la Biblioteca Franceză, cu tot numărul era despre ideologie și așa, pe care eu am spus, uite, Sartre spune asta, Cutare spune asta și așa, deci pur și simplu brodam, dacă vreți, sau dansam ideologic, dar nu făcând elogiu Partidului Comunist Român. Nu. Dacă au fost texte scurte și ocazionale, au fost întotdeauna legate de faptul că aveam o rubrică permanentă și cât ai o rubrică permanentă și când pică aniversarea, o aniversare, vrei, nu vrei, ori te retragi din rubrică, ori scrii ceva care să nu te facă să roșești peste 100 de ani. Cred că nu am motive de a roși nici după 100, nici după 1000 de ani. Dar, sigur, aveam rubrică permanentă la amfiteatru. N-am ascuns, se găsește, acum există Arcanum sau cum se cheamă mecanismul ăsta de căutare, găsiți tot ce am scris. Deci nu aveam cum să le, și nici n-am vrut să le ascund, dar hai să revenim la aventura ideilor. Domnule Gava, aventura, cred că spun undeva în carte, termenul sau titlul ăsta mi-a venit pentru că un personaj despre care cred că, nu știu că este inclus în această carte, mai am o boală, nu-mi citesc cărțile, deci după ce a apărut nu sunt între cei care mă duc, nu, niciodată, și sunt și mai dificil ca autor pentru că nu citesc nici manuscrisele editate. Am spus, asta este, faceți ce vreți, nu sunt dintre aia care spun nu meditați, din potriu, redactați cât vreți, dar nu mă întrebați pe mine. Nu-mi cereți, nu-mi trimiteți pe manuscris cum se face acum, author, respond to this, author. N-am chef să răspund la nimic. Ok, vă răspund dumneavoastră, dar nu răspund redactorului. Bun, deci partocrație, ideocrație, ideologia este elementul central. Când Havel a deconstruit totalitarism în celebrul eseu Puterea celor fără de putere. Mă refer la Václav Havel, dizidentul, viitorul președinte între Cehoslovacia și apoi Republicii Cehe. El a accentuat rolul ideologiei, de aici subtitlul cărții. Cum ieșim din, eu propusesem miraj, Lidia a spus preferăm mreje. Cred că era și Gabriel Licean involved, implicat în alegerea titlului, nu, cred că am acceptat, dar în capul meu e vorba de un miraj. Un miraj, adică ceva care te vrăjește. Pentru că nu întâmplător, un personaj de care mă ocup în carte, Raymond Aron spunea opiul intelectualilor.
Într-o carte superbă, da, opiul intelectualilor și...
Unii au vrut să mă convingă recent că n-are nimic de a face nici cu marxismul, nici cu experiența intelectualilor de tip Sartre, ci că este de fapt o critică a Republicii a IV-a în Franța. Am spus dacă nici vorbă de așa ceva, dacă vor să scoată dinții din critica totalitarismului, nu, să edante, nu cum să spun, așa, și să amuțească vocile antitotalitare, se inventează false subiecte, dar există de la prima și până la ultima frază. Cartea respectivă este un manifest antitotalitar.
Apropo de acest subtitlu remarcabil, cum ne putem elibera din mrejele ideologiilor totalitare, cum vedeți acest leninism rezidual și influența ideologiei, influența totalitarismului de secol 20 asupra regimurilor autoritare de astăzi? De exemplu, regimul Putin folosește, instrumentalizează puternic o mare parte din miturile comunismului, nu marele război de apărare a patriei, cel de-al doilea război mondial, în același timp mitul cetății asediate, folosește Corect. Foarte multe din miturile perioadei sovietice, ideea antioccidentală în același timp. Evident, velicorusismul Mareșalul în opoziție cu leninismul.
Mareșalul Jukov, Alexei Stahanov, Yuri Gagarin, deci regimul Putin sau putinismul anexează, cum bine spuneți, și resimbolizează, sau resemantizează, merge, resemantizează, dă noi semnificații unor mituri politice precedente.
Fascinația pentru sistemul de securitate de tip Andropov, pentru KGB.
Absolut. Și de tip, uitați-vă după ce terminăm, poate dați în emisiune, clădirea Lubiancăi, care este sediul FSB-ului, fost, dacă ar FSB-ul înseamnă KGB, care înseamnă NKVD și așa mai departe. Și merge la CK, ce comisia extraordinară pentru eliminarea lupta împotriva contrarevoluției. Ei bine, în fața sediului a fost repus acum câțiva ani, este statuia lui Felix Edmundovici Dzerzhinsky. Sigur, e acolo. Dzerzhinsky a fost autorul Terorii Roșii, nu? Deci, în momente, monumentele au semnificat. Un personaj foarte ciudat. Un dement. Pentru că era simultan. El a vrut să fie călugăr. Deci, Dzerzhinsky e un personaj de la Dostoevski.
Ejov și Dzerzhinsky, exact.
Da, Ejov n-avea sofisticarea lui Dzerzhinsky. Dzerzhinsky venea din nu știu, dar că toți polonezii sunt nobili, dar el chiar era dintr-o familie nobilă și cred că a avut inițial să fie poet, pe urmă a avut să fie preot, călugăr, în final a devenit bolșevic.
Zâmbeam pentru că în Volânia de Est, în Jitomir, nu? Că Volânia a fost împărțită după primul război mondial între Polonia și Uniunea Sovietică, acolo unde exista o minoritate poloneză rămasă în Uniunea Sovietică, după modelul Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovenești, a fost înființată o unitate autonomă poloneză care purta numele lui Dzerzhinsky, Dzerzhinska se numea.
Dzerzhinska, da, știți cine era din Jitomir? Marele pianist, unul cei mai mari pianiști ai lumii, Sviatoslav Richter.
Da.
Era născut la Jitomir și, de fapt, filarmonica din Jitomir sau ce-o fi acolo, îi poartă numele lui Richter. Richter a fost un spirit antitotalitar, am menționat recent. Richter a fost în plină condamnare publică a lui Boris Pasternak, la moartea lui Boris Pasternak. Richter, Maria Iudina și Stanislav Neuhaus sau Neighaus, cum se pronunță, că H-ul devine G în rusă, Gine, nu? Hitler, Gegel. Gamlet, tradus chiar de Pasternak. Richter a participat. Bun, deci asta ideologie. Lenin este un zelot ideologic, asta este foarte important. Lenin crede în venirea mileniului, dar nu mileniul de după secole, nu? Ci într-un mileniu hic et nunc, în această lume. Acest termenul pe care l-a folosit, iarăși nu dau nume, dar termenul care se folosește, va poate de ce n-aș da, este Erich Voegelin, care a scris despre religiile politice, de altfel în scurta perioadă când am avut și un rol în România, unicul de după Comisia Prezidențială, a fost ca director de Consiliul Științific la ICCMR și rolul meu a fost fundamental, total pro bono, niciun fel de salariu sau ceva de genul ăsta, și m-am ocupat de programul de traducere, între altele. Atunci a fost Voegelin în românește. Și Erich Voegelin a folosit un concept care cred foarte important și pentru dumneavoastră pentru că este de interesat de idei, este conceptul de imanentizare a escatonului. Poate explicați dumneavoastră ce e escatonul și ce, pentru că escatonul trebuie să fie transcendent. Dacă este aici și acum nu mai este escaton, nu? Ce spune Voegelin, care era un gânditor german de orientare liberal-conservatoare și profund antitotalitar și antihitlerist, de așa motiv a ajuns în America, nu? A plecat el fiind etnic german, nu avea, precum să spunem, Hannah Arendt, care nu avea cum să rămână în Germania, pentru că era de origine evreică, sau Leo Strauss, care nu puteau rămâne, dar Voegelin putea să rămână și să adopte o atitudine, cum au adoptat destui Jaspers, inclusiv Jaspers, de exil interior, deci să nu țină cursuri la universități. Nu știm cât ar fi durat, pentru că Germania nazistă a fost înfrântă după 12 ani, nu? Și s-a terminat acel coșmar. Poate că după 20 de ani se termina și cu exilul interior și ori deveneai aplaudacului Hitler, ori ajungeai într-un lagăr de concentrare. Nu știm că s-a terminat, pentru că nici Stalin nu l-a omorât pe Mandelstam în 1934, când a început să circule epigrama, nu? A mai așteptat 4 ani pentru asta. Deci tiranii știu să-și dozeze răzbunările. Acum, cum rămâtăm cu ideologiile, cu ideologia leninistă? Pentru că leninismul este, pe de o parte, am studiat gramatică și gramatologie cu prea mulți ani în urmă ca să mai fiu corect în ceea ce voi spune, deci vreau să mă veți corecta. Partea din gramatică care se ocupă cu structura frazei este, dacă nu mă înșel, structura frazei sintaxă. Exact. Și partea care se ocupă cu semnificațiile și așa mai departe, care e morfologia.
Morfologia, da.
Morfologia. Ei, Lenin a dat o sintaxă a limbajului revoluționar. Deci a dat paradigma, a dat palimpsestul, cum vreți să-l numiți. Dintre trecute am folosit palimpsest pentru studenți, nu știau ce înseamnă, și am zis, vă rog, repede puneți un mail Webster să nu fi greșit. Eu am fost foarte fericit că a ieșit exact ce vreau să spun. Dar unul pot să fie rapid de cuvinte, asta se întâmplă oricui. Bun, Lenin a dat această structură, o structură pe care o regăsesc diverși leniniști, inclusiv de la extrema dreaptă. Pentru că, am să menționez două nume. Unul a fost menționat anterior, Robert Sitaker, cu ideea bolșevismului de extremă dreaptă. Deci ultimul Stalin, școala siberiană, de literatură siberiană, în timpul, în faza terminală a regimului Brejnev, care redescoperă tematicile ultranaționaliste ruse, Valentin Rasputin, nu mai știu,
slavofilia,
slavofilia toate și actual, unul din principali inspiratori al lui Putin, deci nu se scrie în România, în păcate, Prohanov. Nu, Prohanov este, dacă vă uitați la evenimente de la Clubul Valdai, care este think tank-ul lui Vladimir Putin în Crimea, Putin pe față îl ridică, însă Prohanov are acum 80 ceva de ani, dar ideologia putinistă are câteva surse. Una este Ilin, faimosul Ilin, la care Putin a adus rămășițele pământești în Rusia și s-a dus la reînmormântarea lui Ilin și așa mai departe. Și Prohanov, care acum eu știu, are 83-84 de ani și care în ultima fază a URSS-ului a considerat URSS-ul Uniunea Sovietică, o Rusie cotropită de alogeni. Deci asta ar fi ideea și ideea ar fi reîntoarcerea o Rusie etnic pură care să includă cele trei Rusii pe care Uniunea Sovietică le-a inclus și pe care Yeltsin și ceilalți le-au abandonat. Rusia mare, Velica Rusia, Rusia mică, care este Ucraina. Da, și Rusia albă, Belorusia. Rusește este alb. Cele trei și una din cântărețele faimoase, cândva o bardă, ca să zic, femininul de la bard și care era din cercul Iocugeava și Vysotsky și așa mai departe, Jana Bicevskaya, și care acum o cântăreață pro-putinistă activă, prea să aibă 80 de ani, un fel de John Baez a disidenței ruse, are un cântec, nu? Care mă ruschie, we are Russians, we are Russians, puneți Bicevskaya, ok, și veți vedea. Și spune Rusia, Ucraina, Belarus. Astea sunt. Kazahstan nu mai lăsăm, nu? Și Estonia. Moldova este importantă pentru că a fost într-adevăr o gubernie importantă. Iar nu vreau să dau nume de partide politice din România în momentul de față, că e emisiune de idei și întâmplător nu cred că au prea multe idei, deci nu văd de ce mi-aș pierde timpul cu non-ideile lor. Sunt importate și sunt un duginism. Un gânditor francez de origine română, a fost unul din studenții favoriți al lui Remaron, a spus despre trăierismul românesc din interbelic și așa mai departe, nu vă dau nume, despre c'est du Heidegger pour les pauvres. Heidegger pentru săraci. În cazul de față, ideologia la care mă refer din România este duginism pentru pour les pauvres. Pentru că Dugin operează totuși cu idei de sus, adică este Heidegger, Evola, ce vreți dumneavoastră. Ăștia sunt niște epigoni din Balcani care mestecă ideile respective. Deci nici altcui.
Domnule profesor, apropo de experiența genocidară a secolului 20 și de această reîmpăcare cu trecutul, acest tango cu trecutul, în ceea ce, cu fantomele trecutului care ne bântuie încă în Europa Centrală și de Est, remarcabil abordați tema antisemitismului lui Stalin din anii 50 și într-o premieră intelectuală în România, o aventură a cercetării din acest punct de vedere. În ce măsură faptul că nu am avut adevărul spus despre Holocaust, despre mizeria anilor 40, despre nenorocirea crimelor, nu? Care de la Budapesta în România, în Bulgaria și în toată zona ocupată de naziști au eviscerat o parte integrantă a civilizației acestei zone. Deci în ce măsură tăcerea complice care practic a exonerat Holocaustul și a făcut să nu se spună adevărul așa cum s-a întâmplat în vestul Europei, a făcut posibilă, din păcate, continuarea unei tăceri complice și a unei, după 1989, și continuarea nu unei culpe colective prin tăcere și a unei romantizări, din păcate, a acelui trecut de crimă colectivă odioasă, din Transnistria la Budapesta până Perin.
Da, aveți perfectă dreptate și asta este una din problemele care s-au făcut, reproșurile care s-au făcut casei terorii de la Budapesta, care este un muzeu foarte interesant și spun interesant cu doza de rezervă pe care o am și care este înființat și condus de una din cele mai apropiate colaboratoare a lui Victor Orban și care este Maria Schmidt. Maria Schmidt este, ea se consideră conservatoare, dar ea de fapt este o reacție, să folosesc cuvântul reacționar, în sensul pe care îl avem. Deci este o nostalgie pentru o Ungarie omogenă etnic.
Nu, care n-a existat niciodată, evident.
Da, aici este mitologia, evident. Da, e ca și cum... Nu, nu o să vă conving pe dumneavoastră și încă nu trebuie să fiți convins. Sigur că n-a existat niciodată și mai mult, dar Orban a îmbrățișat această mitologie. Antisoroșismul lui Orban, care este doar vag pictat cu ideea de antisoroșism, dar de fapt este un antisemitism nu rezidual, ci refuncționalizat, reșapat. Deci și Maria Schmidt, când intri la Casa Terorii, nu există o legătură între ce s-a petrecut în perioada Holocaustului și ce s-a petrecut în perioada comunismului. Dacă vreți, nu este un efort de asumare a unei memorii comune. Deci ideea pe care o avea Havel a unei memorii comune europene, pe care am încercat unii dintre noi să o dezvoltăm și care ni s-a reproșat că vrem să diminuăm semnificația istorică a unicității Holocaustului. În ce mă privește, nu pot să fac acest lucru. Am murit membrii ai familiei mele la Odessa, arș de vii în masacru de la Odessa, fratele tatălui meu, soția sa, o fetiță de 3 ani și un băiat de 5 ani. În octombrie 1941, fapt, pot să vă arăt poza. Nu de la Odessa, ci de poza din familie. Ok? Deci am crescut știind aceste lucruri. Dar tocmai aici este ceea ce ne ridică, cum spunea frumos Mihail Sebastian, pentru că a spomenit problema antisemitismului, ceea ce ne ridică cu un cap mai sus de zoologie este tocmai faptul că nu suntem prizonieri unui cod genetic transmis imuabil, ereditar, că nu suntem prinși într-o schemă. Sunt absolut convins că în 20-30 de ani lucruri care încă sunt spuse jenace după colț în România nu va fi cazul. Pentru că va apare o generație care de acum va fi racordată la ceea ce eu numesc post-memorie. Deci nu trebuie să fi trăit, nu eu, să nu sune cineva că mi-am asumat. Dar este vorba de post-memorie și uitați-vă și la ce, și ne întâlnim cu el chiar în România. Îmi pare rău că nu pot fi, dar știu că se pregătește o expoziție foarte interesantă la Mița Biciclistă. Deci sunt în contact cu Edmond și... ce înseamnă? Oameni care n-au... Edmond e născut în Niculușca, e născut cât? În 1990. Deci ce poate el să-și amintească? Nimic. Nu? Deci aici vine capacitatea de empatie diacronică. Deci merg în trecut și încerc să înțeleg și dacă este posibil încerc să-mi și exprim compasiunea. Pentru că au suferit oameni reali, au fost întrerupte, nu, nimicite vieți reale. Acum e interesant că purtăm această discuție și nu știu cât, eu știu, jumătate de oră, o oră de când am aflat despre ce s-a petrecut la Amsterdam. Deci ne place să credem că omenirea învață. Unele lucruri sunt învățate și altele sunt dezvățate și așa mai departe. Eu nu sunt niciun caz, nu sunt un optimist, hai să spunem, din categoria imperturbabilă. Foarte multe lucruri mă tulbură. Nu sunt un optimist senin. N-am motive. Am scris o carte întreagă despre diavolul în istorie și îl văd revenind. Nici măcar nu eram convins că plecase definitiv, pentru că diavolul este piesa lui Sartre, nu? Parcă așa se cheamă, diavolul și bunul Dumnezeu.
Da.
Diavolul va dispare când va dispare Dumnezeu, iar Dumnezeu fiind etern și diavolul este etern. Deci mergem pe aia și cred că asta am înțeles-o, am înțeles-o și Steinhardt, eu am înțeles-o de la Steinhardt din Jurnalul Fericirii, nu? Diavolul ăsta nu dispare, și află mereu. Și nu e întotdeauna chiar așa de ticălos, nu? Când vine Behemoth la Moscova în anii 30,
în Bulgakov, da, în Bulgakov nu e ticălos.
Nu e ticălos, nu este, e doar Steinhardt, discută foarte bine maestru și Margareta, e doar meschin. E obsedat de primusul, faimosul primus din apartamentul respectiv. Nu aia în care, cum se cheamă primus? Primus și în românește, că nu așa s-a tradus. Obiectul ăla în care se încălzea apa și se făcea tot de, se făcea supă, se făcea cartof copți, totul se făcea în primus. Deci care era cu proprietate colectivă, în bucătăria colectivă, trebuia să te înscrii și spuneai primusul, eu să fiu între comunalcă, cum se spunea în Rusia, nu? În apartamentul în care baia și bucătăria erau împărțite. Și erau, trebuia efectiv și inclusiv nevoile umane, trebuiau făcute între ora 11 și 12, pentru că era singura perioadă când familia Popov avea acces la baie. pentru că venea familia Ivanov între ora 1 și 2. Lumea nu știa aceste lucruri. Cât putea să fie de, eu știu, nici măcar animalizată, nu? Pentru că animalele te duci cu el pe stradă și îi dai oarecare libertate, nu să-și aleagă locul unde merge și așa. Oamenilor în Rusia sovietică nu li se mai dădeau să mă întrebe cine așa era și sub țarism. Nu. Sub țarism era mizerie, erau multe alte lucruri, dar aceste apartamente comunale care promiteau egalitatea, în realitate era egalitatea lui și Galileu, egalitatea mizeriei, nu? Din demonii lui Dostoevski. Dostoevski a anticipat foarte bine aceste lucruri. Deci vreau să vă spun de ce cred că se ajunge înapoi la Lenin, pentru că spiritul lui Lenin este spiritul intoleranței și pentru că intoleranța a revenit, dacă a dispărut vreodată. Întregul proiect al luminilor, și nu spun că tot proiectul luminilor este un proiect, să spunem, promițător și fericit. Au fost și lucruri mai mult decât discutabile, dar în principiu, și merg când spun lumini, mă refer la Immanuel Kant și la ce este ilum, ce sunt luminile. Deci ceea ce ne scoate din condiția de sclavie mentală, asta înseamnă luminile. Deci nu neapărat enciclopedismul francez. Kant nu era nici pe departe un materialist, nu? În sensul materialismului francez. Și atunci cred că avem în momentul de față o renaștere puternică a anti-iluminismului. Dar asta ar fi un subiect pentru o discuție separată. Pentru că reacția de respingere a luminilor, în cazul de față, vine în raport cu ceva foarte, poate prozaic. Dar este, dacă vreți, o proză extrem de importantă, o proză cu imens potențial axiologic, și anume proza unui concept numit Uniunea Europeană. Uniunea Europeană este rezultatul proiectului luminilor. Uniunea Europeană, și ceea ce mulți nu știu sau nu vor să știe, Uniunea Europeană, care în momentul de față are și elemente puțin stridente, pe care pe unii îi deranjează, nu sunt între cei care neapărat au probleme cu, eu știu, cu anumite exagerări care se văd în unele din proiectele Uniunii Europene, mai vreau în spațiu cultural, intelectual, nu neapărat în alte părți, pentru că cei care deplâng aceste exagerări nu se dau înlături să primească burse pe linia cercetării și așa mai departe din Uniunea Europeană. Dacă au asemenea atitudine și consider că Uniunea Europeană este localizează, este centrul unui fel de epidemii sexomarxiste și așa mai departe, păi atunci nu mai cere bursă de acolo. Nu te știu eu, în alte părți. Bun, cine a fondat Uniunea Europeană? Păi fondatorii au fost un singur socialist, belgianul Paul Henri Spaak, restul erau creștin-democrați. Uniunea Europeană s-a construit ca proiect al creștin-democrației, care a fost anticomunistă și antifascistă.
Și antinazistă. Adenauer fusese un dizident al lui Hitler.
Sigur, și care toți prietenii lui au fost executați, era direct legat de conspirația împotriva lui Hitler. Doar că această direcție creștin-democrată nu vrea să imanentizeze scatonul. Nu are o ideologie care să proclame revoluția ca fiind o formă de salvare a umanității. Dimpotrivă, această direcție, nu, tocmai aici este diferența centrală, spun eu, între un eclectic și un radical. Macron este un eclectic, Mélenchon este un radical. Și atunci, dacă aș fi în Franța, eu votez în America. Eu nu cred, de pildă, că principala candidată în Partidul Democrat, cum a spus Trump în timpul alegerilor, este comunistă, nici vorbă de așa ceva. Știu ce este comunism. M-am ocupat de subiectul respectiv. Este o liberală cu accente uneori de stânga, dar de stânga social-democrată. Dar liberal. Asta este exact. Și care a crescut într-o cultură care este cu totul americană, special americană, și este cultura protestului împotriva încălcării drepturilor omului. Copil fiind, a mers la manifestațiile pentru drepturile omului.
Care o cultură profund anticomunistă și antitotalitară.
Absolut, drepturile omului. Cineva a scris foarte bine, profesor Stanomir a spus, undeva a bătut șaua ca să priceapă unii și alții, pentru că în loc să scrie un articol despre ce e Donald Trump, a scris un articol despre cine este Ronald Reagan. Și în acest articol știe exact cine nu este Donald Trump. Okay? Pentru că Donald Trump nu este Ronald Reagan. Donald Trump nu este un conservator. Donald Trump este un revoluționar în direcția opusă.
Domnule profesor, vă mulțumesc mult pentru participarea la Călătorii Geopolitice.
Plăcerea a fost a mea, domnul Gava.
Și vă aștept la o nouă ediție dedicată...
Okay. Și mulțumesc pentru cuvintele atât de calde pe care le-ați spus despre carte.
Dedicată leninismului rezidual.
Ok, cu cea mai mare plăcere.
Nu, un lider postcomunist spunea la un moment dat că cel mai rău din comunism este ce-i urmează.
Da.
Cât va dura oare această dezinfecție de leninism și de fantomele lui în Europa de Est?
Eu cred că fundamental Europa de Est merge în continuare spre democrația liberală. Cred că viitorul liberalismului, cu toate pauzele și cu toate reculurile pe care le vedem, viitorul valorilor liberale este ceea ce va defini, nu? Ce se va întâmpla în Europa de răsărit și centrală. Vor exista partide politice, va exista competiție politică, economie liberă, va exista meritocrație și așa mai departe. Durează. Pentru că noua structură liberală vine după meritofobie, după axiofobie și după mnemofobie. Deci fobie în raport cu memoria, fobie în raport cu valorile și fobie în raport cu meritul. Trebuie să se construiască o nouă cultură în care meritul, valorile și memoria să fie cultivate, nu suprimate.
Ierarhii demolate de comunism, eviscerate și demolate pas cu pas de leninism și de stalinism.
Corect.
Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la Călătorii Geopolitice, aventura ideilor, cum ne putem elibera din mrejele ideologiilor totalitare, de Vladimir Tismăneanu. Sunt Cristian Gava, rămâneți alături de RFI până duminica viitoare. La revedere!
Călătorii Geopolitice, alături de Cristian Gava.